Sestais punkts pirmais uzdevums. Aplūko attēlus un izlasi bērnu vārdus. Klausies tekstu. Savieno, ko dara bērni. Evas klases biedriem patīk kaut ko darīt. Sergejs labi spēlē futbolu. Kirils ziemā spēlē hokeju, bet vasarā viņam patīk braukt ar velosipēdu. Ella spēlējas ar Lego klucīšiem. Andrim patīk spēlēt dambreti un citas galda spēles. Anna spēlējas ar lelēm. Dana prot labi spēlēt tenisu. Evai patīk likt puzles.